Апостольская столица заклікае да большай блізкасці і салідарнасці з асобамі, якія пакутаюць ад аўтызму і іх сем'ямі. Аб гэтым гаворыцца ў спецыяльным пасланні прэфекта дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека кардынала Пітара Таркса на прымеркаваным да 11-га сусветнага дня распаўсюджвання інфармацыі аб праблеме аўтызму, які адзначаўся учора. Супадзенне гэтага дня, устаноўленага Генеральнай асамблеяй ААН у 2007 годзе, з велікоднымі святамі робіць касцёл носьбітам паслання надзеі ў воскрослага Хрыста для ўсіх, асабліва для нашых дарагіх братоў і сясцёр з разладжваннем аўтыстычнага спектру, іх сем'яў і ўсіх, хто штодзённа клапоціцца аб іх, падкрэсліў ватыканскі іерарх. Спасылаючыся на дадзеныя эпідэміялагічных даследаванняў, кардынал заўважыў, што колькасць людзей, якія пакутаюць ад аўтызму, значна павялічылася ў свеце за апошнія 50 гадоў. Паводле прыблізнай ацэнкі, адзін з 160 дзяцей закрануты разладжваннем аўтыстычнага спектру. Акрамя таго, існуе рызыка абвастрэння гэтай тэндэнцыі, якая і без таго носіць характар надзвычайнай сітуацыі. Паводле кардынала-прэфекта, нягледзячы на ўвагу касцёла да гэтай праблемы, яшчэ існуюць цяжкасці з практыкаваннем сапраўднай інклюзіўнасці, для якой фундаментальна, каб нашы хрысціянскія супольнасці былі домам, дзе са спагадай ставяцца да ўсіх пакут і цярпенняў, і дзе кожная сям'я са сваім цяжарам, болю і складанасцяў можа сустрэць разуменне і павагу да сваёй годнасці. Кардынал Тарксан цвёрда падкрэсліў, што сем'і людзей з разладжваннем аўтыстычнага спектру заслугоўваюць не толькі велізарнага захаплення, засведчання надзвычайнай любові, якое даюць, клапоцячыся аб сваіх дзецях, але таксама таго, каб іх цяжкасці і заклікі аб дапамозе былі пачуты і знайшлі належны адказ у выглядзе канкрэтных дзеянняў. Ватыканскі іерарх звярнуў асаблівую ўвагу на недастатковую дапамогу пакутуючым ад аўтызма з боку дзяржавы і адмысловых устаноў, у выніку чаго сем'і нярэдка вымушаны ўласнымі сіламі шукаць выйсця з праблем, якія павінны вырашаць сацыяльныя, медыцынскія і адукацыйныя структуры. Неабходна спрыяць культуры сустрэчы і салідарнасці, таму што асобы з разладжваннем аўтыстычнага спектру штодзённа пакутуюць не толькі ад цяжкасцяў, звязаных з іх сітуацыяй, але таксама ад шматлікіх абмежаванняў, якія грамадства ставіць перад імі, не даючы такім чынам ім напоўніцу жыць сваімі магчымасцямі.